Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizāne. Latvijas finanšu tehnoloģiju jaunu uzņēmums HandWave, kas izstrādāja nokamos paudzes biometrijas risinājumus, piesaisties 3,65 miljonus eiro sāklas investīciju, lai globālā mārūgā sokot ar Eiropu un ASV īvīstu moksojumu un identifikācijas platformu, kas balstētais plaukstes atpazēšanas tehnoloģiju. Šimā finansiema kortā ir ītverts gan Baltijas, gan Pūļējas investoru atbalsts Q-Voda Praktika Capital ar First Pick, Outlast Fund un Innovo.vc atbalstu. Finansējums tiks izmantots produktu izstrādei, atbilstības certifikātu iegūšanai un pilotprojektu mozumtirdzniecībā. HandWave privātumu garantējošo biometrisko tehnoloģiju maina veidu, kā cilvēki nozariekinojās, apliecinot savu identitāti tūstarp vecumu, aktivizē lojalitātes programmas un reģistrējās. Tei aizstoja moksojumu un lojalitātes kartes, telefonus un pat sejas atpazēšanu ar vinkošu plaukstes skenēšanu. Šodien 1. Augustā Rāzeknes valsts pilsātas dūmes sēdī par dūmes priekšsādātoja otro vītnīku, ņemot vērā balsu skaitēšanas rezultātus ievēlāts deputāts Jānis Tutins, kurš par vienu no saviem uzdevumiem uzskata latgaļiskuma stiprinošanu. Par piedāvāto kandidatūru nobalsoja 8 un pret bija 4 deputāti. Dūmes priekšsādātoja vītnīka papildomota vīta tika izveidota, ņemot vērā napīcīšamību nodrošinot efektīvu un strateģiski virzētu pašvaldības darbu. Dūmes priekšsādātoja prombotnes gadījumā vītnīki vienaidā apjomā jo aizvītos un pamatojoties uz priekšsādātoja reikumu tiks sadaļēta kompetence konkrētu uzdevumu veikšanai. Lūdzas novada pašvaldība turpinoja projekta infrastruktūras sakortošana Lūdzas novada uzņēmējdarbības atbalsta meistinošanu, kura ietvaros paredzēta 6 objektu sakortošana uzņēmējdarbības vidis uzlabošanai, kai viens no objektiem ir pībraucamo ceļa un stolaukuma izbūve Lelo Azarkrosta īlā Lūdzā, kur jau ir uzsokti būvdarbi, būv projekta Lūdzas pilsātas Lelo Azarkrosta īlas porbūve un krostmalas īkortošana otros kortes ītvaros. Būvdarbus veic Sijā Riviera L, ar kuru noslēgts līgums par attiecīgo pūsma izbūvi. Tiks veikta Lelo Azarkrosta ielas pūsma porbūve no Ūdu ielas, izbūvāts apvienoties gojēju ceļeņš pībraucamīs ceļš, kā arī stolaukums. Tostarp arī vītas automašīnam ar pīkabu. Papildus tiks uzstādēti lobī kortojuma elementi sūļeņa atkritumu urnes un uzlabojumi ne tikai veicinos pīkļuvi Lūdzas lielajam azaram, bet arī radās ārtoku vidi iedzīvotojiem visiem un uzņēmējiem.
Laika ziņas.
Dīnā daudz vietas oksīs mokūņaina, taču dīnas gaitā mokūņu daudzums no dīnu drītumiem pakopeniski samazinosīs. Teritorijas lelokajā daļā palaikam lejs, liec dīnas vidam lejs vītam arī stipri. Piecpusdīņi un vokurā dažvīt govnokort dīnu vadu rajonos veidosīs lejta mokūņi, kas var atnest stipras ledus gozis un nagaisu. Vies būs lāns, bet dīnas 1. Pusī vidzemes pīkrastī vēl sazaglobosīs mārans. Gaisa temperatūra šodien plus 17, plus 22 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.